Ceturtais jūlijs ir Latvijas ebreju vēsturē vismelnākā traģiskā diena, jo tieši no šīs dienas sākusies ebreju iznīcināšana, sinagogu dedzināšana visā Latvijas teritorijā. Mēs varam runāt par divām kategorijām. Pirmā kategorija ir Latvijas ebreji, Latvijas pilsoņi, kas bija ebreji pēc nacionalitātes un pēc reliģijas. Cik mēs zinām, tas skaits vēl ir tiek precizēts, bet aptuveni mēs varētu runāt vai no 65 tūkstoši līdz 70 tūkstošiem. Vēl ir otra kategorija, tie ir ebreji, kurus speciāli transportēja no Vācijas, no Austrijas, no Ungārijas, no Čehijas, no Lietuvas uz Latviju priekš iznīcināšanai. Mēs zinām par 25 tūkstošiem no Vācijas un Austrijas. Vēl ir, cik zināms, 3 tūkstoši Ungārijas ebreji, pārsvarē ebrejietes.